Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Να μου πουλί να πέταγα ψηλά στην Αλβανία που πολεμούν οι Έλληνες για την ελευθεριά τους, αστράφτη λόγχη και φωτιά βροντούν τα πολυβόλα για τη σκλαβιά δε δέχονται, ο Γιώργος Παπασιδέρης και ένα αργό δημοτικό τραγούδι που μιλάει με τον τρόπο των παλιών κλέφτικων για την Αλβανία όμως και τους μήνες του πολέμου του 40-41. Εκεί, καλησπέρα, είναι στον ηχοαργύρης Παντελιάδης. Και σήμερα στην εκπομπή συνεχίζουμε ένα ταξίδι στη δεκαετία 1940-1950, έτσι όπως καταγράφεται αυτό στο ελληνικό τραγούδι, μέσα στις ιδιόμορφες συνθήκες εκείνης της εποχής, και ως υπότιτλο είπαμε να συνδέσουμε δύο τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, που νομίζω ότι μαζί δίνουν ακριβώς το στίγμα. «Νύχτες μαγικές και ονειρεμένες, μπρος στο ρημαγμένο σπίτι».
γλέντια σε τρελούς χορούς μαζί μου όταν θα σε. Μικρή μου να μην τρέπεσαι, ούτε και να φοβάσαι. Μικρή μου να μην τρέπεσαι, ούτε και να φοβάσαι. Θέλω να πίνεις, να μετάς, να σπάζεις ποτηράκια. Κάθε λιγάκι και στιγμή να με κερνάς φυλάκια. Κάθε λιγάκι και στιγμή να με κερνάς φυλάκια. Να μου χορεύεις κούκλα μου αυτό το τσιπετέλι. Κι ο κόσμος όλος τι θα πει για μας να μη σε μέλει. Κι ο κόσμος όλος τι θα πει για μας να μη σε μέλει. Θα γίνεις στέρι μου, γλυκιά παρηγοριά μου. Και θα μου σβήνεις το δαίμο που έχω στην καρδιά μου. Και θα μου σβήνεις το δαίμο που έχω στην καρδιά μου.
...1940, ο τραγουδιστής Γιώργος Κάβουρας, πρώτα το Γλέντι και αμέσως μετά το Παράπονο του Κώστα Σκαρβέλη. Τα τραγούδια είναι από τα τελευταία που ηχογραφούν πριν τον πόλεμο ο Κάβουρας με τον Σκαρβέλη. Ο Κάβουρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, θα φύγει από τη ζωή στις 17 Μαρτίου του 1943, στα 36 του μόλις χρόνια. Είχε γεννηθεί στο Καστελόριζο το 1907. Τραγουδιστής, οργανοπαίκτης, έπαιζε βιολί, κιθάρα και σαντούρι, αλλά και συνθέτης σε κάποιες περιπτώσεις. Από το 1934 μέχρι το 1940 ηχογράφησε καμιά 70 τραγούδια. Ο Κώστας Σκαρβέλης τώρα, κορυφαία μορφή του λαϊκού τραγουδιού, καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Ως το 1941 ηχογράφησε περίπου 200 τραγούδια. 45 από αυτά ήταν με τη φωνή του Γιώργου Κάβουρα και ο Κώστας Σκαρβέλης έφυγε από τη ζωή στα 62 του μόλις χρόνια, στις 8 Απριλίου του 1942, αφού πρώτα είχε γυρίσει στην παλιά του τέχνη για να επιζήσει, τέχνη της υποδημάτων, πέθανε εν τέλει από την πείνα. Thank you.
καπνίδι. Και ένα πικρό παραπονό θα στηθεί μου τα πνίδι.
Μπαίνοντας λοιπόν Γερμανοί στην Αθήνα, τα στούντιο και το εργοστάσιο δίσκων θα κλείσουν, το θέατρο όμως και το τραγούδι θα παραμείνουν από τα πιο ζωντανά κύτταρα τέχνης. Πραγματικά είναι απίστευτο το πόσα τραγούδια γράφονται, πόσα μαγαζιά ανοίγουν και κλείνουν, πόσα θέατρα, αναψυκτηρία και βαριετέ στείνονται εκείνη την εποχή, έστω και για μικρό διάστημα, μέσα στον τρόμο, μέσα στους διωχμούς, στις στερήσεις, στην ανασφάλεια, στην πείνα, μέσα στις ιδιόμορφες οικονομικές σχέσεις, στους περιορισμούς στη κυκλοφορία, στην τριπλή λογοκρισία, είτε ως εκτόνωση, είτε ως μαζική σιωπηλή διαμαρτυρία. Το μουσικό θέατρο και το τραγούδι όχι απλά συντηρούνται, αλλά γνωρίζουν δόξες εκείνη την εποχή. Την ίδια στιγμή βέβαια, από πείνα, από κακουχίες, από εκτελέσεις, πεθαίνουν και χωριστοί εκπρόσωποι αυτού του χώρου. Θα φύγουν από τη ζωή ο Τούντας, αλλά και ο Ατίκ, ο Βαγγέλης Παπάζογλου και ο Νίκος Χατζιαποστόλου, ο Κώστας Καρβέλης και ο Στάθης Μάστορας, ο Ανέστος Δελιάς, ο Γιώργος Κάβουρας, ο Γιωβάν Τσαούς.
Ποτέ το γιατί.
Στέλλα Χασκίλ, Ακρογιαλιές Δειλινά του Βασίλη Τσιτσάνη και αμέσως μετά Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι του Απόστολου Καλδάρα. Φτωχό κομπελογάκι του Γιώργου Μιτσάκη που περιέγραφε μια εικόνα της κατοχής κατ' εκείνον. Γιώργος Μιτσάκης και Γιώργος Μανισαλής.
Yeah. πάλι μόνο σε μένα. Σε όποια χέρια κι αν βρεθείς, πάλι εμένα θυμηθείς.
Περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευχές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν θα το βάλουμε μαράζι και δεν θα κλάψουμε που πάλι μας ξεχάσατε. Γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μας τη σκάσατε και στην υγειά σας μια οκαδούλα εμείς τα πιούμε και στη μικρή την Ελλαδούλα μας θα πούμε. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαλένι εχθροί σου. Κι αν μας τις κάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασία, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει ο Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις. Σε κάθε χιονισμένη ράχη σαν πολεμούσα με μονάχη, όλοι λαγούς με πετραχίλια μας ετάζατε και μες στα μάτια με λατρεία μας κοιτάζατε. Μα ξεχαστήκαν όλα εκείνα κι η Πίνδος και η Τρεμπεσίνα. Ίσως μια μέρα εμάς που τόσο αίμα εχύσαμε να μας καθίσουν στο σκαμνί γιατί νικήσαμε. Μα φυσικό θα μας φανεί κι αυτό ακόμα και στην Ελλάδα μας θα πούμε με ένα στόμα. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαλένι εχθροί σου. Κι αν μας τις κάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασία, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει ο Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Παντελιάδης, η εκπομπή θα μπορούσε να έχει σαν υπότιτλο «Νύχτες μαγικές και ονειρεμένες μπρος στο ρημαγμένο σπίτι» και προσπαθεί να περιγράψει με επιλογές και λόγια τη δεκαετία 1940-1950 στο ελληνικό τραγούδι. Το «Να το πάρεις το κορίτσι» είναι «Κόγκα» του 1947, μουσική Ζάκ Εχοβίδη, στίχη Κώστα Νικολαίδη, τραγουδίστρια η Κούλα Νικολαίδου. Η Κόγκα είναι ένας χορός που σαρώνει τα νεανικά πάρτι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και τις αρχές του 50 μαζί με το swing τότε. Την ίδια στιγμή βέβαια, σε απόφαση της δημοκρατικής νεολαίας της αριστεράς για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της νεολαίας τον Ιούλιο του 1952, επισημαίνεται ότι από τη μια άκρη της χώρας ως την άλλη κυριαρχούν τα πορνογραφήματα, τα γκαγκστερικά φιλμς, η κοκακόλα, το ρεμπέτικο, η σάμπα, οι τεκέδες, οι λέσχες και τα πορνεία. Η εγκληματικότητα και η διαφθορά έχουν φτάσει στο απροχώρητο.
πατήσει τα δεκάξι. Ήταν όλα της εντάξει. Οι καμπύλες και τα φρούτα της τα γνώριμα. Μέσα σε ένα-δύο μήνες γίναν όρημα. Θαύμασα γνωστή και φίλη, κάθε νέα της καμπύλη. Τα παιδιά της γειτονιά της συμπειράζανε κι όταν έβγαινε στους δρόμους της φωνάζανε. Όσο έχεις μεγαλώσει,
Μπέμπα, Μπέμπα,
κι έχεις γίνει άλλη τόση, και κάνεις πια και μιζανπλή. Ρε τι μπορεί έχεις ρίξει,
Μπέμπα, Μπέμπα,
λες και σε έχουνε τραβήξει, σε μέρες έγινες διπλή. Στενά και εδώ που έχω δύο λόγια να σου πω. Ρε πως έχεις προγυλέψει.
Μπέμπα, μπέμπα,
την καρδιά μου έχεις κλέψει. Στο λέω δίχως να ντραφώ. Για να σου πω, ρε πως έχεις προγυλέψει.
Μπέμπα, μπέμπα,
την καρδιά μου έχεις κλέψει. Στο λέω δίχως να ντραφώ.
Στο λέω δίχως να ντραφώ.
Η Μπέμπα είναι ένα μοντέρνο τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά από την Άννα Καλουτά το καλοκαίρι του 1945 σε μια επιθεώρηση που λεγόταν «Δημοψήφισμα» για χατήρι του συνεχώς αναβαλλόμενου από τις προστάτητες δυνάμεις δημοψηφίσματος για την επιστροφή του βασιλιά. Τελικά το δημοψήφισμα θα γίνει ένα και κάτι χρόνο μετά από την επιθεώρηση, δηλαδή Σεπτέμβρη του 1946. Έχουν προηγηθεί και οι εκλογές του Μαρτίου. Έχει εγκατασταθεί η κυβέρνηση Τσαλδάρη και έχει επαναφέρει τον Γεώργιο το δεύτερο με 68%. Το τραγούδι χρωστάει πολλά και στους μοντέρνους ρυθμούς της εποχής. Λέγεται ότι ήταν ένα στίχημα του Σουγιούλ με τους Σακελάριο και Γιαννακόπουλο για το αν μπορεί να γράψει σε τέτοιους ρυθμούς. Το τραγούδι όμως χρωστάει πολλά και στις πολλές συζητήσεις που γίνονται τότε για την έκκληση ηθών που έχουν φέρει οι ιδιόμορφες συνθήκες του πολέμου. Μάλιστα, οι αρχικοί του στίχοι, αυτοί που ακούστηκαν, λέει, από σκηνής, ήταν πολύ πιο προκλητικοί από αυτούς που εν τέλει επέτρεψε η λογοκρισία της δισκογραφίας.
Στα πέριξ, φωτιές να καίνε, μάγκες να γένε, πίνουν οι μάγκες αρινέ. Αυτοί τον πίνουνε και εγώ στηρίζω της μαστούρας το σκοπό. Αυτοί τον πίνουνε και εγώ στηρίζω της μαστούρας το σκοπό.
Δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένο αριθμό για τον αριθμό των θανάτων στη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα. Έχουμε διαβάσει ότι οι θάνατοι των αμάχων εκτιμώνται μεταξύ 300 και 770 χιλιάδων. Αρκετοί μιλάνε και για 1 εκατομμύριο. Οι θάνατοι στρατιωτών από την άλλη μεριά μετράνε ανάμεσα στις 20 και τις 35.000. Μιλάμε για θανάτους από πείνα, από ασθένειες, από βία, από εκτελέσεις, συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων κατοχής και εθνικής αντίστασης. Φυσικά ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν και άνθρωποι της μουσικής και του θεάτρου, ήδη αναφέραμε κάποιους. Την ίδια στιγμή βέβαια είναι που μπαίνουν στο χώρο και νέοι άνθρωποι, όπως και καινούργια ακούσματα. Καθώς η κατοχή προχωρά, βρίσκουν θέση στα ελληνικά ακούσματα οι λογίες αμερικάνικες επιρροές, η τζαζ, η ρούμπα. Και τότε γράφονται και γίνονται γνωστά στον άμεσο περιγυρό τους και πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη, του Καλδάρα, του Μιτσάκη, του Χιώτη και αρκετών ακόμα συνθετών που θα κυριαρχήσουν στην μεταπολεμική περίοδο. Οι περιπέτειες δεν θα τελειώσουν βέβαια με τη φυγή των Γερμανών. Η πόλωση της εμφύλιας διαμάχης θα βρει θέση και στα τραγούδια. Όταν το καλοκαίρι του 1946 θα ανοίξει το στούντιο ηχογραφήσεων και το εργοστάσιο παραγωγής δίσκων. Μόνο λίγες μέρες θα λειτουργήσουν αυτά χωρίς σκληρή λογοκρισία. Αμέσως μετά η υπηρεσία ελέγχου θα θεσπίσει αυστηρούς κανόνες για το τι μπορεί να καταγραφεί και η αστυνομική διεύθυνση Αθηνών θα επεμβαίνει κάθε φορά που κάτι καθάπτεται της θρησκείας, της πατρίδος, της ηθικής και των ελληνικών ηθών και θύμων. Με μια διάταξη λοιπόν τέτοια θα απαγορευτούν παράλληλα το «Κάποια μάνα να στενάζει» και της «Μαστούρας ο σκοπός», το «Κάνε λιγάκι υπομονή», αλλά και η «Μπέμπα». και η επιβολή της λογοκρισίας θα κάνει τραγούδια με αναφορές σε ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα με τη ματιά των νικημένων να ηχογραφηθούν μέχρι και 40 χρόνια αργότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σαλταδόρος του Γενίτσαρη και άλλα τραγούδια με συγκεκριμένες αναφορές σε εκείνη την περίοδο ηχογραφήθηκαν το 1980, παρακαλώ, σε ένα δίσκο του Γιώργου Νταλάρα με ρεμπέτικα της κατοχής, ενώ ακόμα και τότε η λογοκρισία δεν ενέκρινε στίχο του Μπαγιαντέρα που αναφερόταν στο Ελλάς. Μέσα στις συνθήκες λογοκρισίας θα καταγραφούν μόνο κάποια τραγούδια που σώζονται από την αλληγορία των αναφορών τους. Μιλάει ο Τσιτσάνης για ένα κορίτσι ξένο που σαν ίσκιος πλανιέται μονάχος στη γη και δεν είσαι σίγουρος αν κυριολεκτεί ή αν εκφράζει την ανησυχία του για την Ελλάδα. Και φυσικά μιλώντας για νύχτες μαγικές και ονειρεμένες, μάλλον ξέρει καλά ότι ζει μπρος στο ρημαγμένο σπίτι και είναι η ώρα περασμένη και η βραδιά σκοτεινιασμένη, έχει ο ουρανός μαυρίσει και η μπόρα δεν θα αρχίσει. Εξωτικά, αρχοντορεμπέτικα και δημοτικοφανή στη σκιά του εμφυλίου Πον, τα πάθη του έρωτα, η διάθεση για γλέντι και η φυγή από την πραγματικότητα με ταξίδια σε χώρες εξωτικές αποτελούν γερές βάσεις για το ελαφρό αλλά και για το λαϊκό τραγούδι καθώς τελειώνει η δεκαετία του 40. Ο Μιχάλης Ουγιούλ, ο Γιώργος Μουσάκης, ο Γιάννης Βέλλας, ο Ιωσήφ Ριτσιάρδης είναι η βασική δημιουργή των ελαφρών τραγουδιών. Δίπλα στο Νίκο Γούναρη και τη Σοφία Βέμπο, η οποία βεβαίως κουβαλάει και το μύθο της τραγουδίστριας της Νίκης, αλλά συνεχίζει να αναμετράται και με τα νέα δεδομένα στις επιθεωρήσεις όπου πρωταγωνιστεί, αναδεικνύονται ο Φώτης Πολυμέρης, η Στέλλα Γκρέκα, ο Τόνης Μαρούδας, η Κούλα Νικολαίδου. Στο λαϊκό τραγούδι ξεκινούν δυναμικά ο Πρόδρομος Σαουσάκης, η Σωτηρία Μπέλου, η Στέλλα Χασκίλ, η Μαρή Κανίνου. Παρότι οι αντιπαλότητες παραμένουν και μάλιστα σε θεωρητικό επίπεδο, είναι έντονη η δημιουργική διάθεση και η κοινωνική αναγκαιότητα να συναντηθούν τα διαφορετικά ακούσματα. Τα δημοτικοφανή τραγούδια γράφονται από συνθέτες του ελαφρού και αποδίδονται από ελαφρά ορχήστρα. Κάποιες φορές οι χωριάτικες αναφορές τους αναπτύσσονται στους ρυθμούς του φόξ ή της σάμπας. Μια αντίστοιχη διαδικασία παρατηρείται και με τους ρυθμούς και τη θεματολογία του λαϊκού τραγουδιού. Με αφετηρία το τραμ το τελευταίο που γράφουν οι Σουγιούλ, Σακελάριος και Γιανακόπουλος για την επιθεώρηση «Άνθρωποι-άνθρωποι» το καλοκαίρι του 48, γράφονται στη συνέχεια όλα εκείνα τα τραγούδια που τοποθετήθηκαν κάτω από την ετικέτα «Αρχόντο Ρεμπέτικο» και έρχεται εν τέλει τον Ιανουάριο του 1949 η διάλεξη του 24χρονου Μάνου Χατζηδάκη να μιλήσει για την αξία του Ρεμπέτικου με ενθουσιασμό για το υλικό και τους ανθρώπους του αλλά και με την επιφύλαξη για τη διάδοσή του γιατί όπως έλεγε και στον τόπο μας καθώς και έξω όλα περνούν από αυτή την περίοδο που ονομάζεται μόδα. Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Αργύρης Πατελιάδης στον ήχο. Καλό βράδυ. Για
γαμωμένα σαν εξωτικά.
Thank you.